microfon Mircea Țicudean. Bună seara, bine ați venit la Radio Europa Liberă. 30 de deputate moldovene vor reforma legislației concediului de maternitate, astfel ca gravida să poată lucra cum poate și cum dorește. De ce se opun sindicatele? Reuniunile NATO de la București aduc Moldova cea neutră mai aproape ca oricând de mecanismele interne ale Alianței Occidentale.
La conferința de la București se adoptă un ton din ce în ce mai clar cu privire la sprijinul umanitar pe care NATO îl poate da Ucrainei, de unde putem deriva în principiu că NATO va extinde același probabil tip de ajutor și către Republica Moldova.
Gigantul de comunicații Yandex, sătul de cenzură, pe cale să se retragă din Federația Rusă. Jurnaliștii unuia din cele mai prestigioase ziare sârbești, sub protecție polițienească după ce Danas a primit amenințări cu moartea. O idee bună și generoasă la prima vedere, însă greu de pus în practică la o privire mai atentă, așa s-ar putea califica inițiativa a 30 de deputate de la Chișinău de a schimba legislația concediului de maternitate. Inițiatoarele proiectului vor ca gravida să poată lucra cât se simte bine, primind în același timp indemnizație. Criticii acestui proiect, mai ales sindicatele, trimit însă la tratatele internaționale care ar obliga femeile să iasă în concediul de maternitate în a șaptea lună de sarcină și cer o expertiză din partea Organizației Internaționale a Muncii. Proiectul de modificare a stârnit deja discuții aprinse în cadrul consultărilor publice la care au participat mai multe parlamentare, reprezentanții Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii, ONG-urilor și sindicatelor. O relatare pe această temă am primit de la Silvia Rotaru.
Autoarele propun ca în perioada concediului de maternitate, la cererea scrisă salariatei, angajatorul să poată dispune continuarea sau reluarea activității de muncă pentru durata solicitată. Contractul individual de muncă se va suspenda în ziua în care angajata care lucrează în timpul concediului de maternitate va depune o cerere în scris. Potrivit legislației în vigoare, indemnizația de maternitate se acordă la 30-a săptămână de sarcină pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, iar în cazul nașterilor complicate, ora nașterii a doi copii, de 140 de zile. În cazul sarcinilor cu 3 și mai mulți feți, indemnizația de maternitate se acordă la termenul de 24 de săptămâni de sarcină pe o perioadă de 182 de zile. Deputata PAS, Maria Pancu, secretara Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie, spune că atunci când era directoarea unei fabrici de textile, le permitea angajatelor însărcinate să muncească atât cât puteau, însă contrar legii. Tatiana Zatâc, șefa secției politici în domeniul asistenței medicale primare și comunitare de la Ministerul Sănătății, spune că în situațiile în care femeie este sănătoasă și nu are maladii concomitente, nu are riscuri la locul de muncă ce ar putea să afecteze sarcina, aceasta ar putea să-și continue activitatea. Nelea Rusu, coordonatoare de proiecte la UNFPA Moldova, susține că în acest fel s-ar putea diminua plățile neformale. Șeful Departamentului Juridic de la Confederația Națională a Sindicatelor, Eugeniu Covrig, este de părere că femeile ar trebui să se conformeze legislației actuale și să se bucure de concediu de maternitate. De asemenea, acesta a comparat concediul medical cu cel de maternitate, invocând faptul că femeile ar dori să primească și indemnizația și să se afle în concediu de boală. Totodată, Covrig spune că prin actualul proiect de lege s-ar putea diminua natalitatea și cere o expertiză din partea Organizației Internaționale a Muncii. Alina Andronache, specialistă la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și mama trei copii, afirmă că a avut 3 sarcini total diferite. În unele a stat la pat, iar în altele s-a simțit bine până în ultimul moment. Astfel, ea și-a permis să lucreze până în ultima zi de sarcină. De asemenea, aceasta este de părere că, în acest caz, statul ar trebui să le ofere femeilor posibilitatea ca singure să decidă dacă vor să lucreze până în ultima zi sau nu. Pentru a intra în vigoare, proiectul de lege trebuie să fie votat în 2 lecturi în Parlament. Actualul legislativ are un număr record de femei în istoria Parlamentului Moldovean, 40 de deputate din totalul celor 101 legislatori. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Silvia Rotaru.
La orice oră ne găsiți pe net la moldova.europalibera.org și, evident, și pe rețele. La București au loc marți și miercuri mai multe întâlniri sub egida NATO, dominate toate de situația creată în Europa de invazia rusească din Ucraina, lansată în urmă cu 9 luni. Cea mai importantă este reuniunea miniștrilor de externe din țările Alianței, însă este programată și o reuniune cu participarea ministrului de externe din Ucraina, una cu țările candidate nordice, Finlanda și Suedia, și alta cu țări partenere, inclusiv Republica Moldova, așa cum a subliniat într-un interviu acordat Serviciului Românesc al Europei Libere, ministrul de externe român Bogdan Aurescu.
Și în sfârșit a patra sesiune de lucru, care se va desfășura de data aceasta cu partenerii din regiune, deci aliații Finlanda, Suedia ca invitați, la care se adaugă miniștrii de externe din Bosnia și Herțegovina, Georgia și Republica Moldova, fiind iarăși o premieră, prima oară când un ministru de externe din Republica Moldova participă la o reuniune aliată. Această sesiune se va concentra pe impactul războiului din Ucraina asupra securității din regiunea Mării Negre și, de asemenea, vom discuta cum putem să sprijinim mai bine aceste state partenere ca să-și consolideze capacitățile de apărare, să-și consolideze reziliența în fața amenințelor hibride care provin din partea Federației Ruse.
A fost Bogdan Aurescu. Cum pot ajuta așadar țările NATO, o țară nemembră cum este Republica Moldova, în condițiile prelungirii războiului din Ucraina? I-am pasat această întrebare lui Sorin Dojan, colegul nostru de la Serviciul pentru România al Europei Libere. El a publicat în ajunul reuniunilor NATO de la București o analiză de știri consacrată evenimentului.
Vedem că la conferința de la București se adoptă un ton din ce în ce mai clar cu privire la sprijinul umanitar pe care NATO îl poate da Ucrainei, de unde putem deriva în principiu că NATO va extinde același probabil tip de ajutor și către Republica Moldova. De ce spun acest lucru? Jens Stoltenberg, am impresia că a spus inclusiv săptămâna trecută, dacă nu greșesc, în cadrul unei conferințe de presă de la Bruxelles, faptul că va încerca să împingă și să-i convingă mai degrabă pe statele aliate NATO să ofere sprijin de tip umanitar Ucrainei, cum ar fi, spre exemplu, generatoare electrice, de care țara are foarte multă nevoie în contextul atacurilor și bombardamentelor rusești. Acum, noi știm că există la nivel de Moldova mai multe ședințe de lucru care vor avea loc la București și ne așteptăm ca în acest context liderii NATO să aprofundeze foarte mult treaba asta legat de vulnerabilitățile Moldovei când vine vorba de criza energetică și de nevoile pe care Chișinăul le are la momentul de față în a contracara problema aceasta ce ține în special de securitatea energiei.
Reuniunile de la București au însă în centru Ucraina, știm cu toții. Ce te aștepți să aducă aceste reuniuni nou în ce privește atitudinea Alianței față de conflictul din vecinătatea României și a Moldovei?
Deci, în primul rând, aș dori să încep cu ceea ce se va discuta, de fapt, în cadrul acestei conferințe a ministrilor de externe de la NATO, iar după să precizez concret ce nu se va întâmpla, probabil cel mai precis, în cadrul acestei conferințe de la București. În primul rând, ne așteptăm să vedem clar un accent pus pe sprijinul umanitar pe care statele membre NATO îl pot da Ucrainei. Și de ce spun umanitar? În contextul bombardamentelor rusești de la începutul lunii octombrie și până în prezent și faptul că inclusiv Jens Stoltenberg a precizat că la momentul de față Rusia folosește bombardarea infrastructurii energetice a Ucrainei pe post de armă de război, vorbind despre faptul că ministrul de externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a spus fix același lucru și anume faptul că Occidentul are nevoie să ajute Ucraina pe plan energetic în contextul în care aproape jumătate din infrastructura ei la un moment dat nu mai transmitea curent electric către locuințele ucrainenilor. Acum, ne așteptăm să existe o discuție centrată pe treaba aceasta. Ceea ce nu mă aștept să aud în mod particular de la conferință este o promisiune colectivă, deci o promisiune venită din partea NATO-ului ca organizație cu privire la echipamentul militar pe care Alianța va trimite Ucrainei. NATO va insista ca statele membre ale Alianței să trimită în continuare în mod individual și pe baza propriilor lor capacități la nivel național acest tip de ajutor către Ucraina, însă nu dorește să promită un ajutor venit sub formă de pachet NATO, tocmai de teama de a nu intra într-un război direct cu Rusia. Deci dialogul va fi foarte nuanțat cu privire la ce fel de sprijin militar NATO va trimite mai departe Ucrainei.
Ai spus despre ajutor bilateral mai degrabă pentru Ucraina decât în cadrul plenar al Alianței. Să ne oprim la țara gazdă, la România. Cum ajută România, de fapt, Ucraina în zilele astea?
Ce am putea să spunem la momentul de față este că informația cu privire la sprijinul militar pe care România îl acordă la momentul de față Ucrainei este o informație care nu este extrem de clară. Noi am încercat în repetate rânduri să aflăm concret care este punctul de vedere al guvernului român cu privire la ajutorul militar sau sprijinul militar pe care România îl acordă Ucrainei. Nu există o informație transparentizată în acest sens și dacă te duci, spre exemplu, și verifici acest tip de informație pe site-ul instituției KIL, unde există, de fapt, o platformă intitulată Ukraine Support Tracker, unde se monitorizează direct ajutorul de tip umanitar, financiar și militar dat Ucrainei, o să vezi că informațiile pentru anumite state sunt permanent actualizate cu privire la bugetul alocat de către statul respectiv, armamentului dat Ucrainei, ajutorului umanitar dat Ucrainei, sprijin financiar de orice fel de tip, pe când la România este în continuare acea sumă rămasă, am impresia, încă de la începutul războiului. Deci informația nu este concretizată, nu se cunoaște la momentul de față concret cum ajută România pe plan militar. Parte umanitară, în schimb, România, la fel cum a fost și Moldova, la fel ca și în cazul Poloniei, a fost un hub regional pentru primirea refugiaților și a fost constant on the edge, pregătită, mai precis, să intervină în condițiile în care era nevoie de acomodarea unui număr cât mai mare de refugiați.
Revenind la reuniunile de la București, cum se face că se întâmplă tocmai la București? Este un succes al diplomației române? Cât de important e lucrul ăsta?
După părerea mea, este cumva o combinație, mai precis, între succesul diplomației românești, dar și contextul geopolitic în care noi ne aflăm la momentul de față. Conferința asta, în primul rând, este prima de această anvergură care are loc după summitul de la Madrid din iunie 2022. Este de altfel și prima, dacă este să ne uităm, conceptul strategic adoptat în urma summitului de la Madrid, care are loc în zona flancului estic / a Mării Negre, ori dacă noi ne amintim concret în ce a constat conceptul strategic, acesta a propus pentru prima dată recunoașterea zonei Mării Negre ca zonă de interes geostrategic pentru NATO. Aceste circumstanțe cumva luate la comun ne ajută să înțelegem de ce NATO a decis să țină această conferință la București, de ce NATO a decis, mai precis, să organizeze și să trimite miniștri de externe la București. Și asta pentru că România este țară graniță cu Ucraina, care se află la momentul de față în război cu Rusia. Militarizarea Mării Negre continuă și vedem că avem de-a face din ce în ce mai mult cu o situație în care minele rusești continuă să plutească în derivă în largul Mării Negre. Au fost circumstanțe unde s-au descoperit în apropiere inclusiv de țărmul Mării Negre. Vedem că flota navală rusească continuă să aibă o prezență în zona peninsulei Crimeea. Și atunci este clar că interesul NATO, pe de o parte, este să le dea cumva această garanție statelor membre sau statelor aliate NATO de pe zona flancului estic, că alianța rămâne acolo pentru cei care se simt cei mai vulnerabili în astfel de momente, dar această conferință are loc și pentru a transmite un mesaj Moscovei și anume, uite, chit că tu ești în Ucraina și faci ceea ce faci la momentul de față acolo, noi rămânem în continuare vigilenți și cumva o să încercăm să ne protejăm interesele pe cât de mult posibil.
A fost Sorin Dojan de la Serviciul pentru România al Europei Libere. Rubrica săptămânală despre Alianța Nord-Atlantică, ținută de corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, are de data aceasta o tentă istorică, fiind consacrată summitului NATO de la București din 2008, cel la care Ucrainei, dar și Georgiei, li s-a promis că vor fi primite într-o bună zi în alianță.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Ca și faimoasa promisiune despre care se spune că ar fi fost făcută de NATO lui Gorbaciov și URSS-ului, că NATO nu se va extinde niciodată în Europa de Est, la fel, simetric, nici summitul NATO ținut la București în 2008 nu conținea vreun orar precis al aderării Ucrainei și Georgiei la alianță. O astfel de perspectivă e departe de a putea deveni realitate. Pe de o parte, ar fi nevoie de unanimitatea celor 30 de state membre în NATO, 32 în curând cu Suedia Suedia și Finlanda, doar că nu există un consens între aliați, unii subliniind reformele politice și militare necesare în Ucraina ca o condiție prealabilă. Statele Unite și Canada sunt în principiu în favoarea posibilei aderări a Ucrainei la NATO, dar fără a susține o procedură accelerată care nici nu a fost prevăzută juridic. Promisiunea făcută Ucrainei ca și Georgiei de a fi primite în NATO datează așadar de la summitul de la București din 2008. Au trecut deja 14 ani de la acea promisiune, iar NATO s-a grăbit foarte mult atunci în entuziasmul anilor 2000, când încă plutea moștenirea liniștitoare a atitudinii pro-occidentale a lui Yeltsin. În acel moment toată lumea uitase, când s-a făcut acea promisiune, că o țară nu poate intra în NATO dacă nu are rezolvate toate problemele de conflict de front. Ori, cele trei țări care se simt cele mai amenințate de Rusia, cu excepția Balticilor, și anume Ucraina, Georgia și Moldova, sunt trei țări cu parte din teritoriu ocupat. Desigur, Moldova s-a declarat neutră. Nu doar Ucraina, dar și Georgia are două entități administrative ale teritoriului său, Abhazia și Oseția de Sud, care s-au declarat independente și sunt protejate militar de Rusia. Carta NATO nu permite ca alianța să primească un membru care are părți din teritoriu ocupate. E drept, unii strategi și experți au sugerat că o țară ar putea totuși intra în NATO fără a beneficia de acel articol 5 care îi apără automat teritoriul. Cel care a venit cu această idee e fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, pornind de la ideea că în timpul războiului rece, când Germania de vest era membru în NATO, Germania de est, DDR, comunistă, era ocupată de URSS, așa încât NATO nu putea să o apere. E limpede însă că s-a intrat într-o buclă logică, odată cu acea promisiune făcută Ucrainei și Georgiei în 2008 la București, pentru că ar trebui ca NATO să intervină preventiv înainte de a primi un membru, cum sunt cele două țări agresate, Ucraina și Georgia, deoarece, odată primită o țară, există obligația de a interveni militar. S-a intrat așadar, atunci în 2008, la București, într-o buclă diplomatică din care nu se poate ieși doar prin simple noi promisiuni. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
China comunistă se confruntă de mai multe zile cu cele mai persistente proteste publice din ultimii ani. Oamenii sunt nemulțumiți de restricțiile pandemice prelungite, însă încep să conteste și alte aspecte ale conducerii Partidului Unic și președintelui Xi Jinping. De ce nu reacționează mai ferm Statele Unite? Aflăm dintr-o relatare primită de la Washington, de la Valeriu Sela.
Proteste în locuri în care acestea sunt rare, China sau Iran, focalizează atenția observatorilor politici, în timp ce situația din Iran generează reacții clare la Washington, cea din China este privită cu prudență. Explicația poate fi dorința de a stabiliza o relație, cea cu China, care în ultimii ani a evoluat între rivalitate și ostilitate, cu foarte puține excepții. Președintele Biden nu a făcut nicio declarație. El s-a întâlnit de curând cu omologul său la Bali, asta înainte de izbucnirea turburărilor sociale din China. Nici secretarul de stat Anthony Blinken și consilierul principal pentru securitatea națională, Jake Sullivan, nu s-au pronunțat direct sau indirect. Doar o oficialitate de la Consiliul pentru Securitate Națională a exprimat sub beneficiul anonimatului critici la adresa regimului chinez, spunând că, așa cum America a crezut, va fi foarte dificil pentru China să stopeze COVID, aplicând politica de zero cazuri a președintelui Xi. El a adăugat că o campanie de vaccinări ar fi mult mai eficace. Cu privire la proteste, oficialitatea a spus, citez, am susținut de mult timp că fiecare are dreptul să protesteze pașnic aici în Statele Unite și în alte părți din lume. Asta include Republica Populară Chineză. Știrile recente arată că numărul manifestanților s-a redus la Beijing și Shanghai, dar că demonstrațiile s-ar fi extins în orașul Hangzhou. Politicile draconice anti-COVID ale regimului chinez au strânit mânie după ce economia a fost serios afectată și în timp ce în restul lumii restricțiile sunt reduse sau chiar inexistente. O sursă oficială a spus că administrația Biden este prudentă pentru că, dacă ar critica direct și public autoritățile de la Beijing, ar blama amestecul străin, în loc să răspundă frustrărilor exprimate de manifestanți. În ciuda tensiunilor, Statele Unite doresc să mențină relații cu China, o mare putere economică, de al cărei ajutor e nevoie în chestiuni de sănătate publică sau mediu.
Față de Iran, un inamic declarat al Statelor Unite în ultimii 40 de ani, cu care contactele sunt reduse, situația este alta. Administrația criticând reacția autorităților de la Teheran față de manifestații. Oficialități americane urmăresc cu atenție situația din China, riposta autorităților, mai ales față de ziariști, care încearcă să relateze cu privire la proteste. Experți în sănătate publică spun că noul val de infecții din China, o țară în care nivelul de imunitate este redus, e greu de contracarat cu măsurile actuale și că e posibil ca regimul să le înăsprească, ceea ce are potențialul să mărească nemulțumirea publică. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Ser.
Marele concern rus de comunicații Yandex spune că își reorganizează operațiunile în ceea ce pare să fie o încercare de a slăbi legăturile cu statul rus. Anunțul vine după luni de frământări interne la Yandex, soldate cu plecarea unor șefi influenți, vânzarea a două din cele mai cunoscute produse ale companiei și ieftinirea dramatică a acțiunilor firmei care au fost până la urmă înghețate la bursele internaționale. O relatare pe această temă, scrisă de corespondentul nostru Mike Ecker, este tradusă și prezentată de Ileana Giurchescu.
În declarația sa oficială, grupul Yandex a spus că, citez, a început un proces strategic de revizuire a opțiunilor de restructurare a proprietăților și guvernării în lumina contextului geopolitic actual. În cadrul reorganizării, fondatorul companiei Yandex, Arkady Voloș, care a plecat din Rusia după lansarea invaziei în Ucraina și s-a stabilit acum în Israel, Arkady Voloș își va păstra unele drepturi de licență pentru a dezvolta ulterior proiecte originale Yandex în afara Rusiei. Yandex este o combinație de Google, Uber, PayPal, Amazon, YouTube și multe alte afaceri online. A dominat piața din Rusia și are angajați mii de ingineri, programatori și web designer. Compania, ale cărei acțiuni tranzacționate în Statele Unite erau deținute de mari fonduri mutuale și companii de investiții, este supusă presiunilor cel puțin din 2019, anul în care a fost obligată să acorde băncii de stat Sberbank un drept de veto asupra deciziilor majore de management. Marea restructurare care are loc acum este însă rezultatul invaziei din Ucraina și a cenzurii din ce în ce mai dure impuse odată cu începerea acelui război. La scurt timp după lansarea invaziei pe 24 februarie, Kremlinul a promovat o lege care incriminează discreditarea forțelor armate ale Federației Ruse. Un termen foarte general care permite autorităților de fapt să-i urmărească și să-i sancționeze pe rușii care protestează împotriva războiului, pun la îndoială motivele pentru care s-a lansat invazia din Ucraina sau critică direct conducerea civilă sau militară a țării. Mass media rusă nu poate numi conflictul, cum se știe, război. Trebuie să folosească eufemismul oficial de operațiune militară specială. În cele 10 luni care au trecut deja de la lansarea invaziei din Ucraina, Duma de stat a înăsprit și mai mult aceste restricții. Motorul de căutare Yandex și pagina sa principală de știri, Yandex News, au fost pe departe cele mai utilizate portaluri în spațiul de limbă rusă pentru a accesa știri, inclusiv știri despre război. Dar încă de la începutul invaziei, compania a început să-și modifice algoritmii pentru a redirecționa aceste căutări spre paginile presei de stat. Pe 7 martie, doi membri ai Consiliului de Administrație au demisionat în semn de protest. O săptămână mai târziu, directorul executiv adjunct și-a dat și el demisia și asta după ce fusese pus și pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene. În iunie a urmat demisia lui Arkady Voloș, tot după ce fusese pus pe lista de sancțiuni europeană. În august, compania a anunțat că vinde Yandex News și un alt portal de divertisment, Yandex Zen, către V-Contacte, compania care domină social media în Rusia, companie controlată încă de la sfârșitul lui 2021 de un apropiat al președintelui Putin.
A fost Ileana Giurchescu. Unul din cele mai prestigioase ziare din Serbia, Danas, se află sub protecția poliției după ce a primit o amenințare că va împărtăși soarta săptămânalului francez Charlie Hebdo, atacat de militanți islamiști în 2015. Redactorul șef de la Danas a pus amenințarea pe seama naționaliștilor de extremă dreapta, nemulțumiți de felul cum relatează ziarul despre războiul din Ucraina și despre relațiile Serbiei cu Kosovo. O relatare a Serviciului Balcanic al Europei Libere este sintetizată de Radu Benea.
Redacția ziarului Danas, una din cele mai importante publicații din Serbia, este aproape goală. Majoritatea angajaților lucrează de acasă după ce au primit un e-mail anonim cu amenințări în care se spune că Danas va sfârși ca Charlie Hebdo. 12 persoane au fost ucise într-un atac al militanților islamiști asupra săptămânalului satiric francez Charlie Hebdo în anul 2015. Jurnaliștii și editorialiștii voștri se află în pericol de moarte din partea unor structuri de extremă dreapta care lucrează din umbră, se spune între altele, în mesajul anonim primit la redacție la începutul lunii noiembrie, atunci când dintr-o dată o salvă de gloanțe va începe să spargă geamurile și să ricoșeze deasupra capetelor voastre, vă veți trezi la realitate și veți înțelege totul, se mai spune în mesaj. Redactorul șef de la Danas, Dragoliu Petrovici, face o legătură între amenințări și ceea ce scrie ziarul despre Kosovo, regiune care și-a declarat independența față de Serbia în 2008 și pe care Belgradul nu o recunoaște. Există câteva etichete clasice cu care suntem etichetați, spune Dragoliu Petrovici, că nu suntem suficient de patrioți, că suntem trădători, că suntem mercenarii cuiva. Noi dăm tuturor șansa de a spune ceea ce gândesc, iar oamenii pur și simplu nu au suficientă cultură mediatică pentru a înțelege că, dacă publici un interviu cu premierul kosovar Albin Kurti, nu înseamnă că ești un trădător, ci că ești jurnalist. De asemenea, ziarul Danas a fost criticat pentru modul în care a reflectat războiul din Ucraina. Mi se pare că unii oameni de dreapta, unii mari patrioți, unii rusofili, putinofili, s-au trezit. Există un val de furie față de articolele noastre, mai spune Petrovici. Recent, un membru proeminent al Partidului Progresist Sârb aflat la guvernare, Nebojša Bakarec, a atacat de asemenea unele reportaje ale publicației.
Ovih dana se vodi hibridni rat specialni.
În aceste zile se duce un război hibrid special cu scopul de a pune presiune asupra Serbiei pentru a recunoaște falsul stat Kosovo și de a impune sancțiuni Rusiei. Iar una dintre manifestările acestui război este o campanie comună a presei croate și așa zisei mass media sârbești, dar de fapt antisârbești din Serbia, a declarat Nebojša Bakarec în Parlamentul de la Belgrad. În Serbia au avut loc mai multe demonstrații pro-Kremlin de când Rusia a invadat Ucraina. Autoritățile sârbe au refuzat să se alăture sancțiunilor occidentale împotriva Moscovei. Acum, poliția patrulează în fața birourilor redacției Danas. O anchetă privind e-mailul cu amenințări este în curs de desfășurare.
A fost Radu Benea.
O redacție pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Stella Untilă de la portalul newsmaker.md.
Autoritățile au avertizat că pe 29 și 30 noiembrie sunt posibile deconectări de energie electrică în Republica Moldova din cauza atacurilor cu rachete lansate de Rusia în Ucraina. Ar fi pentru a treia oară când moldovenii rămân fără curent electric. Newsmaker a decis să elaboreze un set de recomandări în cazul în care sunteți acasă sau în stradă în timpul așa numitului blackout. Victor Pleșcanov, bărbatul condamnat în regiunea transnistreană la 3 ani și 2 luni de închisoare pentru instigare la extremism, după ce a scris pe Facebook Slavă Ucrainei, moarte Republicii Moldovenești Nistrene, a încercat să-și pună capăt zilelor în penitenciar. Soția sa consideră că de vină ar fi depresia și claustrofobia de care suferă bărbatul. În plus, acesta nu se simte vinovat, ci mai degrabă răpit și condamnat pe nedrept. Ce spun autoritățile de la Chișinău, dar și reprezentanții misiunii OSCE despre acest caz, aflați pe newsmaker.md. Cum ar putea Republica Moldova soluționa problema apei potabile? Ce e de făcut cu agricultorii a căror activitate suferă din cauza schimbărilor climatice? Și din ce motiv este important să ținem cont de ecologie chiar și pe timp de război? Răspunsurile la aceste întrebări le-am aflat de la Comisarul European pentru Mediu, Virginiu Sinchevicius, care a vizitat Republica Moldova. Interviul integral îl găsiți pe newsmaker.md. Newsmaker continuă proiectul Moldova altfel. De această dată, corespondenții noștri Colea și Dașa au vizitat orașul Taraclia din sudul țării, unde locuiesc un număr mare de etnici bulgari. Am aflat ce salarii au localnicii, de ce unii dintre ei se tem să se apropie de propria casă și cum este să locuiești timp de 20 de ani la etajul 9 fără lift.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Sicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.